Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Мы протягиваем программу выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Запланаваны на сегодня черговый раунд перамовы у пытаннях транзиту российской электроэнергии праз Беларусь, Калининградскую область и краины Балтии с техничных причин откладенные на непэўный термин. Про это поведомили у концерне Белэнерго. Попередние энергетичные перамовы отбылися 12 студеня в Менску, 14 студеня в Москве, яны не имели плену. Сергей Коваленко, які быў затрыманы міліцыяй пасля вывешвання 7 студзеня бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай ёлцы Віцебску, прайшоў псіхіятрычную экспертызу, на якую яго накіравала следчая Аксана Муравіцкая. Пра вынікі псіхіятрычнай экспертызы Коваленку не паведамілі, толькі патлумачылі, што будуць прыкладзеныя яны да матэрыялаў следства. Рашэнне аб накіраванні ў Гаіці дабрачыннага грузу ад Беларусі пакуль не прынятае. Пра гэта заявіў міністр надзвычайных сітуацый у Беларусі Энвер Барыеў. Ён падкрэсліў, што ў Міністэрстве замежных спраў Украіны не бачыць у гэтым надзённай неабходнасці. Пра гэта паведаміла Белта. Нафтавая спрэчка паміж Беларусью і Расіяй не паўплывала на пастаўкі ў Беларусь расійскага газу. Пра гэта заявіў журналістам у Маскве 19 студзеня кіраўнік «Газпрому» Алексей Міллер. На мінулым тыдні некаторыя расійскія СМІ паведамілі, што Беларусь у абход «Газпрому» вядзе перамовы з іншымі кампаніямі на прадмет пастаўкі газу ў сувязі са зрывам перамоваў аб пастаўках нафты. Да падзеі ў свеце. На вуліцах сталіцы Гаіці Порта-Прэнсу амаль цалкам разбурана землятрусам, рабаўніцтвам, марадэрствам, вандалізм. Міжнародная супольнасць працягвае пастаўкі харчавання і іншых гуманітарных грузаў, але іх не хапае. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай правёў сёння спецыяльную нараду ў пытанні бяспекі. Абмяркоўваўся ўчорашні напад талібаў на цэнтр Кабулу побач з урадавымі будынкамі, у выніку якіх загінулі як найменей 12 чалавек і болей як 70 былі параненыя. Прэзідэнт даў высокую ацэнку дзеянням сілаў бяспекі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў даручыў расійскаму амбасадару ва ўкраіне прыступіць да выканання сваіх абавязкаў. Зурабаў быў прызначаны на гэтую пасаду яшчэ ў жніўні летась. Пазней Медведзеў паведаміў прэзідэнту ўкраіны Віктару Ющчынку пра рашэнне пакуль не накіроўваць новы амбасадар у Кіеў у звязку з пагаршэннем адносінаў Украіны з Расіяй. На хвалі «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинок.